Вітаю усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі радіо «Голос Надії», програма «Імпульс» та я, її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не можна. «Імпульс». Один день щороку привертає увагу дорослих до проблем порятунку дітей від безлічі небезпек, які підстерігають їх у цьому прекрасному світі. Це Міжнародний день захисту дітей. Саме про ті небезпеки та загрози, а заодно позитивні приклади та маленькі перемоги на цьому широкому полі захисту дітей поговоримо разом із нашим гостем. А це Володимир Лис, начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації. Я щиро вітаю вас в нашій студії. І перш ніж ми розпочнемо нашу дискусію, я пропоную коротеньку історичну довідку. Імпульс.
Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня. Це одне з найстаріших міжнародних свят. Світ почав відзначати його щороку з 1950 року. Пізніше цю ініціативу на міжнародному рівні підтримала ООН. Організація оголосила захист прав життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Імпульс.
Пане Володимире, захистити права інколи і життя та здоров'я дитини від цих слів, ну, чесно кажучи, стає моторошно, але такою є правда. Тобто наші діти дуже часто наражаються на оцю небезпеку. Чому так трапляється? З чим це пов'язано? І що найбільш, справді такі випадки, які трапляються, до прикладу, навіть у нашій Львівській області?
Ну, перш за все, хочу сказати, що на законодавчому рівні в нас діти в Україні дуже гарно захищені. Така система законів щодо захисту прав дітей, як в Україні вибудована, можуть позавидувати інші країни.
Це
друге
цікаво,
друге питання на практиці – це є брак соціальних працівників, це є, можливо, деколи відношення людей, які би мали безпосередньо відповідати за той захист прав дітей до своїх функціональних обов'язків. Це зараз, якщо на сучасний етап взяти, децентралізація влади і, образно, стають громади самостійними, а людей, які би мали відповідати за даний напрямок роботи, вони не передбачають в собі. Але це є робота і треба буде багато напрацьовувати в тому випадку. Тому що захист прав дітей – це не є тільки робота служби у справах дітей чи там відповідного підрозділу міліції.
Однозначно.
Це є і голови міста, голови села, голови громади. Він відповідає за
школи,
а далі йде школа, далі йде медицина. Тому що якщо бачимо маленьких діток від немовлятки, хто веде облік? Патронатна сестра чи там педіатр, який приходить на відвідує дитину. Це ті люди, які в першу чергу бачать, що насувається загроза життю, здоров'ю дитини. І вони би мали сигналізувати. Дуже не люблю згадувати той випадок, бо журналісти назвали про дітей Мауглі декілька років тому у Львові. Це такий наявний приклад бездіяльності і безвідповідальності деяких посадових осіб, тому що діти по документах ходили до школи. Діти навідувались лікарі, мали медичний супровід.
А насправді
зараз ті двоє дітей є вихованцями одного закладів соціального захисту у Львівській області. Насправді батько відсидів один рік в тюрмі.
Мама лікується.
Мені шкода абсолютно того батька, він навідується до дітей, але це було, суд прийняв рішення. Насправді були наказані деякі посадові особи і, напевно, думаю, заслужено можна було ще гірше ужесточити. Тому що діти росли до певного віку і вони абсолютно нікому не були потрібні. І такі діти можуть бути у нас дуже багатьох під очима і ми просто не говоримо про те. Бо якщо то в селі, десь сільський голова думає, якісь дальні родичі, я буду говорити, прийде Іван, мені зараз наробить шкоди, а хай воно йде стороною. А потім доходить дітей, забирається. Або дітей віддали в інтернат, і все вирішили питання. Маруся з Іванком живуть собі, всі допомоги отримують, соціалка є, субсидії є, а дітей держава виконує. А проходить 10 років, діти вертаються в село, а вони не соціалізовані, і вони повторюють шлях своїх батьків, на жаль. Розумієте? І тому зараз в нас в Україні йде реформа деінституціалізації закладів. До 26-го року вона розрахована, але перш за все люди повинні знати, ми не закриваємо інтернати, ми не націлені на майнові комплекси. ми маємо створити, перш за все, комплекс соціальних послуг для дітей і тих батьків, які виховують тих дітей. Якщо це є дитина з потребами, значить ми повинні в тій громаді зробити, знайти такого працівника, який буде працювати з тою дитиною, який дасть змогу батькам віддихнути буде в день, щоб батьки могли ходити на роботу і соціалізуватися. Я знаю дуже багато прикладів, зокрема, і в мене в родині таке було, коли дитина інвалід, приковує жінку, першому сім'я ламається, а друга жінка прикута до дитини. Все, вона це для суспільства стає втрачена. Тому ми зараз повинні напрацьовувати той ринок соціальних послуг. І має бути активно в ньому взяти участь громадські організації, релігійні, церква. Всі мають об'єднати в тому, щоб наші діти виховували сім'ї в безпеці і в достатку.
Ви зараз сказали, напевно, ключові слова. Все для того зробити, щоб діти виховувалися в сім'ї. Наскільки сьогодні сім'ї, зрештою, є підтримані навіть державою? Ми неодноразово в наших ефірах говорили про те, що маємо тут недоопрацювання. Державна програма по підтримці сім'ї закінчилася у 2016 році, натомість щось альтернативного немає. І це справді дуже великий мінус. Але це не є темою нашої програми, ми повертаємося до дітей, і ви згадали про цих дітей Мауглі, ви згадали про чиновників, але нічого ми не сказали про, до прикладу, сусідів, до тих людей, котрі живуть поруч, про цю байдужість. Адже ми не маємо права покладати все тільки на чиновників і владу.
Однозначно.
От про відповідальність і кожного з нас в цьому суспільстві, скажімо так, за дітей насамперед.
А ми відповідальні за тих сусідів, тому що та дитина сьогодні, якщо їй не надати підтримку, не скерувати її енергію в правильне русло, вона завтра схибить і прийде там чи бандитом, чи чекимось і зробить шкоду. Хай не вам, суспільству буде шкода, але будуть потерпати всі від того. Тому ми реагуємо дуже. Слава Богу, не завжди підтверджуються ті анонімні дзвінки, але ми на кожен дзвінок даємо реагування, чи плач дитини, чи якась сварка. Але говорю, більше 80% не підтверджується. Тобто, тьоща, тесть, баба, діду, сусіди хочуть насолити. Але ми зобов'язані реагувати, тому що, щоб унеможливити ті випадки, які вже в нас були, на жаль.
Що ж, я зараз хочу запропонувати статистику для того, щоб ми перейшли ще до однієї такої підтеми. Це йдеться про насилля в сім'ї.
Імпульс. Статистика.
В Україні від психологічного чи фізичного насильства в сім'ї страждає майже 60% дітей у віці від 2 до 14 років. Такі попередні результати дослідження озвучили представники ЮНІСЕФ в Україні. 11% опитаних українських родин вважають, що домашнє насильство – це нормальний метод поводження з дітьми, а близько 10% чоловіків вважають, що вони мають право бити своїх дружин або дітей.
Імпульс.
Знову таки, пане Володимире, цифри, і зрештою, навіть якщо би і не 10%, а один тільки відсоток цих чоловіків вважав, що мають право, мають оцю ліцензію на насильство, то це вже є жахливе. З чим це пов'язано?
А ще економічне насилля, не сказали, яке в більшості випадків може бути і через бідність і так далі, і воно може мати таку складову, продовжуючу. Дитина потерпає вдома від економічного насилля, від того, що батьки не можуть заробити. Це може привести до булінгу, що діти в школі там на тої дитини починають. То ланцюжок може дуже вимальовуватись від тих речей, дуже паскудний. У нас по області ми минулого року позбавили, ми зараз в судовому процесі, батьків усиновлювачів. Відносно двох дітей через насилля. Уявляєте, яка для дітей травма. Але що мені було цікаво, що коли в судах, що тих батьків виправдовували. Більше того, представник церковної громади, священник, прийшов і нам доказував, що вони добрі парафіяни, і вони виховують дітей. А я сказав, ви своїх дітей б'єте? Він говорить, б'ю. Я говорю, ну, то й до вас колись дійдемо просто. говорить, не маєте права бити дітей. Хто заставив? І це є зафіксовано просто сліди побоїв, уявляєте?
Це жахливо.
І люди, які би мали нести щось добре, тепле, світле для людей, захищають ті речі. Тобто це є дуже дискусійне питання, але діти не мають права потерпати від насилля, від будь-якого. Сказали, в нас на сьогоднішній день на обліку служба у справах дітей веде облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, є порядка 1100 дітей, і з них 42 дітей, які потерпають від насилля. Це не в тому суть, та один знімається, другий додається, але та кількість дітей є порядка так від 30 до 40, але останні два роки вона під більше 40 весь час вона тримається. Це дуже так насторожує. Але я знову говорю, це ті випадки, які ми дослідили, виявили і поставили десь на облік і ще спасаємо сім'ю. Тобто,
зрозуміло.
Бо це не є позбавлення, бо їх позбавили, то вже діти перейдуть в категорію дітей позбавлення батьківського піклування. Але це діти, які потерпіли від насилля і ще перебувають в сім'ї, і з сім'єю працюється. Ну, Богу дякувати, в більшості випадків здається попрацювати із насильниками, із родинами, і повторення нема, слава Богу.
Таких випадків.
Але, знову ж таки, реагуємо на кожен випадок.
Пане Володимире, наскільки, знову-таки, це залежить від нашої, мабуть, ментальності, від нашого виховання, те, що ми можемо собі дозволяти насилля над дітьми саме фізичне. Адже також психологи доводять, що тільки від свого, напевно, безсилля ми піднімаємо на дітей руку.
Ну, не знаю, мене вдома не били, чесно. Говорю, мою сестру не били, і воно якось нормально старалися зі мною завжди говорити. І я своїм сином, у мене сину 17 років, ми старалися завжди дійти до спільної, показати, де добре, де є погане. Безперечно, є діти в нас, які є дуже гіперактивні. Але тоді теж ви народжували дітей, ви несете відповідальність за них. Є фахівці, підіть до фахівця, поговоріть. Є психологи, є соціальний працівник. Завжди можна знайти вихід. Бійка і вдарення дитини, я рахую, це взагалі, це є ознака слабості.
Так.
Це ти від своєї безсилості виявляєш свою агресію, що ти такий безсилий. Оце моя така позиція.
Що ж, пропоную ще одну статистику послухати, і після цього ми повернемося до нашої розмови.
Імпульс. Статистика.
За даними Міністерства внутрішніх справ України, торік правоохоронці отримали близько 130 тисяч звернень про домашнє насильство. Правозахисники ж припускають, що реальна кількість інцидентів сягає щонайменше 1,5 мільйона. Однак потерпілі з тієї чи іншої причини мовчать.
Імпульс.
Тож це статистика, яка стосується загалом цілої нашої країни, і, як бачите, як мінімум в 10 разів вона, напевно, є меншою, тому що у нас прийнято мовчати. В який спосіб, знову-таки, ви, напевно, шукаєте оці можливості, щоб все ж таки виявляти, щоб допомагати тим діткам, і щоб, так як ви сказали, що так, от, в селі, до прикладу, сільський голова буде закривати на це очі, тому що це може йому там подальшому нашкодити, або це якісь там далекі родичі, нехай собі там розбираються в своїй хаті, не виносячи сміття. Участь, роль соціальних служб от в виявленні таких випадків?
Ну, перш за все, інформацію. Якщо є інформація, відповідне реагування. Угу. Має бути робота не тільки там дитину забрали і надали послуги там від медичних до психологічних, а робота з родиною, робота з сім'єю. І це не тільки соціальні працівники, це громада має на себе взяти відповідальність. Якраз та децентралізація і передбачає відповідальність громади за тих людей. Конкретний приклад вам скажу. Він є, стосується не зовсім там насилля, а от в одному з районів у нас є сиротинець, і є той район, в якому є найбільше громад зараз створилось. 10 громад, і відповідно, сиротинець на території одної ОТГ, і вони говорять, будь ласка, він є наш, тепер, будь ласка, за кожну дитину треба заплатити за рік утримання дитини 93 тисячі. О, ми не готові. Ну, там збила стіна до 70 з чимось
тисяч. Тобто громада має.
Громада має платити за свою дитину, бо тому що чого має та громада платити, утримувати дітей з чужої громади?
Ну,
і що ви думаєте? Ні, одна з громад не зголосилася платити за своїх дітей. Це вам знову конкретний приклад. Ага, раз ви забираєте дитину, дітей повернули в сім'ї, тоді, шановний голова громади, ти несеш відповідальність, бо чомусь дитина пішла в той заклад інституційної системи, значить, будь ласка, тоді давай працюй з тою родиною, сім'єю, працевлаштуй батька, дай соціальні послуги для тої сім'ї, мами, тому що не з добра батьки давали дітей в інтернати. Та у нас було, коли директори шкіл-інтернатів рекрутингом таким конкретним займались, їздили по селах, давайте дітей в інтернат, бо лис і його служби приїдуть, заберуть дітей. Ну, ми маємо конкретні приклади того. Але все, час перейшов то. Тепер ми назад дітей вертаємо. Але куди ми вертаємо? Тому ми повинні. І соціальна служба в тій кількості, вона просто не в змозі осягнути. Без громади, без релігійних і громадських організацій ми не зможемо, принаймні на першому етапі, собі дати ради, поки воно не налагодиться.
Ми розуміємо, що справді оці реформи, ці зміни, котрі ми зараз переживаємо, ми повинні їх переживати всі разом, а не тільки там ті чи інші служби і ті чи інші чиновники.
Нам ще треба розвивати ринок соціальних послуг, в які би брали громадські організації. У нас громадські організації ще слабенькі. Ми знаємо там конкретні країни, недавно Микола Миколаївич Кулева там з Румунії вернувся, де громадська організація понад 1000 працівників працює. Тобто вона на гранті, вона дає роботу, громадська організація, 1000 людям. Уявляєте? В соціальній сфері. Ну, це круто дуже. Але я думаю, нам треба тягнутися, бо Румунія і ми, принаймні, треба бути гордими за свою державу.
Однозначно. Я думаю, що ми все ж таки на правильному шляху, тому що біда нас штовхнула на те, щоб ми таки об'єднувалися і були більш активними. Але все ж таки, от саме про участь громадських організацій і духовних об'єднань в вирішенні оцієї проблеми, про яку ми сьогодні говоримо, це захист прав дитини.
Є конкретні приклади. У нас є дуже активні у нас протестантські громади, у нас є центр дитячі стежинки в Великих Мостах, у нас є Благодать, у нас є Нове Життя, Михайло Кіньо, він працює взагалі. Зараз ми починаємо по ромах працювати, це окрема тема, а з ним була співпраця протягом останніх 19 років у нас про позасуджених, діти батьків засуджених. У нас є греко-католицька церква, активно ми маємо Покрову, ми маємо Милосердя Ісуса, сиротинці для хлопчиків, дівчат в бортниках, бірках. Ми маємо Карітас активний, який працює, Дрогобицької єпархії, який працює по запобіганню алкоголізму і з тими сім'ями, де спились, наркозалежні, алконаркозалежні, рятуємо родини. Зараз також ми подались на проект. Ми маємо Карітас Спес Римо-католицької єпархії, вже побудовано 7 дитячих будинків сімейного типу. Це дуже гарна співпраця. Зараз будуємо такий молодіжний центр собі там теж в Мостиському районі. Тобто в тому напрямку ніби є, але іменно громадські організації, той громадський сектор ще дуже слабенький все-таки. Якщо по релігійних в нас є більш активні, менш активні, але напрацьовано багато є файного, то з громадським сектором у нас освітня фундація, Галицька фундація, але це так одинично і воно десь... Фонд відродження зараз почали, то по ромах ми зараз знову починаємо.
До речі, ви зачіпали тему ромів. От останнім часом, як не прикро, але вона теж є в такому епіцентрі. Питання цих діток, як вирішується в нашій області?
Ксенія, дивіться, ті, що є осілі, десь ми їх на обліку працюємо, вони соціалізовані, ходять до школи. Більше того, не гарно, але ми звітуємо навіть, що є там, що проробляється, Міністерство юстиції десь моніторить. Гірше з тими, які є таборами осідають. Стараємося зараз з фондом відродження хочемо писати проєкт на ту тему. Обліковуємо, де вони в нас є. Це переважно діти, які не мають документів, це діти, які не навчаються, це діти, яким в силу певних обставин, ментальності чи просто поведінки їхніх батьків, їм дитинство крадеться. Вони не мають нормальних гігієни, вони не мають даху над головою, дитинство вкрадене. Тому жебракування, крадіння і так далі. Більше непокоїть, що ту опінію таку негативну до них зараз ще в суспільстві. Ті спалювання таборів, це теж є, повірте, я думаю, це є елемент гібридної війни, і це, напевно, хтось спеціально робить, що провокує, що отак з євреями не вийшло, з поляками не вийшло, з мадярами домовились, давайте придумаємо, що українці ненависники, і от зараз розкачують ту ромську тему. Насправді є люди, я вже згадував там Михайло Кіньо, який заходив в ті табори, є предмет розмови не зі всіма, але поступово треба робити. Можливо, нам треба з тими культурними товариствами ромськими теж, щоб вони принаймні на момент навчання їх підтримати якимись там засобами гігієни, якоюсь канцелярією, і крок за кроком ми зараз говоримо, напрацьовуємо, попробуємо щось робити. Є в нас родини, які в нас на обліку в складних життєвих обставинах, є в нас родини, де ми відібрали дітей ромських. Повірте, щоб усиновили ромську дитину, тяжко воно є.
Це тяжке питання.
Роми, ну, вони тиво. Хоча, знаєте, для нас всі діти однакові є.
Це однозначно так, і всі вони є нашими.
Тому, та, і хочеться допомогти всім.
Що ж, хочу повернутися і до теми деінституціалізації. Так, це йдеться про інтернати, про цю реформу саме цих закладів, тому що, ну, саме слово інтернат, це завжди, ну, такі, скажімо, мурашки по тілу від того. І про цифри. В нас прийнято вважати, що там навчаються дітки, які не мають батьків, але це є зовсім хибна думка.
Я горжусь тим, що з тих більше як 5,5 тисяч дітей, сиріт, дітей вихованців інтернатних закладів, тільки 3% це є діти-сироти. У нас один з кращих показників в Україні. Але знову таки, коли ми останні 10 років ганяли з дітей-сиріт влаштувати в сім'ї, під опіку, прийомні сім'ї, так, дитячі будинки сімейного типу, інтернатна система себе спасала і наповнила дітьми ніби з складних життєвих обставин, але вони в нас на обліку не перебувають. Тобто це, ага, я рахую, це є безвідповідально, що батьки просто відхрестились, віддали на плечі держава. Держава на себе це гарно взяла, і тепер держава не знає, як в себе то скинути. Тепер нам треба знову готувати тих батьків, щоб вони прийняли на себе своїх дітей. Бо в більшості дітей віддавши в інтернат, батьки собі всі пільги мали, дітей народжувалися, нормально жили, держава виховувала дітей. Але в нас є заклади ще інакше, що, бо там загальноосвітні школи-інтернати, які зараз закривають, вони вже закриті з 1 вересня, вони під трансформацію найперше попадають. Ну, перейменувалися образно там ліцей з поглибленим вивченням української мови. Ви собі уявляєте, це в Львівській області. Ну, це для мене шок, але викладачі так, це дуже добре. Зробили зріз, хто там навчається? Дітки прикордонників, митників і так далі. Шановні, ви що? Куди ми їдемо?
Тобто це заклади, де діти залишаються діти, на цілу добу
з харчуванням. Так,
є в нас оці перекоси, котрі, ну, необхідно або вирівнювати.
Діти там образно з затухаючими формами туберкульозу. Така уява, що в тому населеному пункті, це біля Львова, і в тих селах навколо епідемії туберкульозу. 420 дітей, і всі з довідки мають і так далі. Зараз це перевіряємо, ті всі речі. Ну, це неправильно. Або в нас дітей здорових давали в заклади, де є діти нерівноважної психікою, і вони через якийсь період самі такі стають, тому що, а для чого так робилось? Тому що путівки направлення давали, там недокомплект, давайте докомплектуємо такими дітьми. Зараз от стараємося це вирівнювати, витягувати дітей і крок за кроком. Нам все вийде, я думаю, тому що є розуміння, є, до речі, нерозуміння багатьох, можливо, владців, які кричать там «спасіть школу». Ніхто не говорить, що це інтернат. Ніхто не вникаючи навіть туди. Батьків, пікети маємо, але ми то перейдемо.
Обов'язково віримо в це. Що ж, є ще одна тема щодо захисту самих дітей. Ми дуже багато приділили зараз увагу тим діткам, які з неблагополучних сімей або ж дітей-сиріт. Але у нас випадки бувають, коли діти, до прикладу, героїв, ну, підпадають під певну якусь таку дискримінацію, скажімо так. Нещодавно на Львівщині був випадок, коли водій автобуса порвав дитині посвідчення, яке давало їй право на безкоштовний проїзд. От як тут?
Ну, це діяти? Той випадок дикий, там водія звільнили. Єдиний квиток – це є документ дитини. Навіть так, якщо виходить термін, його не мав право ніхто вилучати. Це той випадок, який преса взяла. Але час від часу в нас такі випадки бувають. Ми стараємося реагувати, але знову ж таки, як так багато сиріт їздить?
Так.
Розумієте, це є індивідуально, це людина собі відчуває. Для мене там сироту виставили, чи там атошника виставили, ну це дико є. це є просто, я не розумію. Чи то навіть ту бабусю, ну я розумію, що інколи такі водії можуть бути нервові, але ми всі колись будемо старими. У нас когось є діти, у когось родина, і та біда може прийти в наші домівки, люди повинні перш задуматись, що ми робимо. Щодо документального, от бачите, зараз знову таки монетизація пільг, маса дзвінків, що буде. Діти-сироти захищені, та вони законом захищені. Що буде з багатодітними? Багатодітні попадають під ту дію постанови по монетизації, що їм вертати будуть. Грошей не закладено. Ну, наскільки мені відомо, ніби цей рік вже буде до кінця так, як було. Але тобто в нас реформи, закони йдуть вперед, перед підґрунтям, ми не маємо
фінансового підтвердження.
Підкріплення, щоб ті реформи впроваджувати. Тоді починається непорозуміння, тоді люди починають говорити, о, влада погана і не так. Не так все погано. Просто треба крок за кроком поступовіше це робити.
І знову таки, я дуже багато про це згадала сьогодні, що кожен з нас має бути учасником цих змін. Що ж, і можливо тоді про заходи, які будуть відбуватися завтра у день, Міжнародний день дитини.
Ну, традиційно у Львові буде заключний гала-концерт. І останні два роки це є міжнародний конкурс «Золотий мольберт». Розпочнеться воно завтра службою Божою в церкві Юра. Потім діти, це порядка пару сотень дітей, підуть колоною маршем до Палацу мистецтв, де буде там на цілий день розважальна така різна святкова програма. Для дітей катехетичних шкіл області в 10-те, це теж День захисту дітей, проводиться проща буде у селі Страч Яворівського району. Це дитяча проща, вона традиційна в нас. Вже зголошено понад 1200 дітей. 2 червня у нас буде на Палаці Україна фестиваль єдиноборств «Бойові мистецтва проти дитячої злочинності і наркоманії». В суботу відкривається фестиваль, всеукраїнський фестиваль дитячих театрів «Казка в гаю». В Винниках завтра відкривається фестиваль дитячої естрадної пісні «На крилах дитинства». І також маса локальних таких заходів, бо до нас зверталися бізнесмени, дайте 20, дайте 50 дітей. І мої працівники тільки робили логістику, розходились. І на Сихові в кінотеатрі Довженка буде там дитяча вистава. Тобто, а взагалі по області ми рахували, поки що попередньо, 378 заходів. У нас запрограмовано, але я думаю, їх буде
це
більше.
Тільки на Львівщині.
Це тільки це то, що ми узагальнювали станом на 25 травня, бо ми на міністерство давали, які будуть. Це тільки на Львівщині. Це дуже багато. 378 заходів, я думаю, це на всі вподобання, на всіх категоріях дітей. От знаю, буквально до вас шов, я чув там, правоохоронці їдуть завтра по деяких закладах до діток. Тобто картину будемо мали через тиждень, коли узагальним, що є. Ну, я думаю, що діти не будуть поза увагою, але дуже прикро, ви нині почали ефір, що все впередень Міжнародного дня захисту дітей, всі згадуємо про дітей. А як на протязі року? А що на Миколая? Давайте згадаємо, всі бігають. Пане Лис, дайте мені список інтернатів, ми поїдемо. Самих бідніших, самих. А немає вже бідних інтернатів. Ми вже пару років практикуємо, даємо багатодітні, даємо сім'ї в складних життєвих обставинах і адресно їдьте туди допомагати. Хочете, ми вам на таке число їх в РДА зберемо, їдьте, роздавайте. Тому що чого заклад кормити, якщо нема, держава і так тим займається.
Справді. Бачите, от на рівні, напевно, такому навіть місцевому от робиться те, що потрібно насамперед це підтримати цю сім'ю так. Для того, щоб не було
щоб
цих
не
діток.
Щоб не посиротіла дитина, тому що в нас на сьогодні, Богу дякувати, в Львівській області за 3 останні роки понад 150 дітей отримали житло у власність, дітей-сиріт. Цього року це шикарний просто результат. Ми гордимося і дякую депутатському корпусу Львівської обласної ради за розуміння. 3 роки в Україні того ніхто не робив. Цього року закладені вперше гроші для дітей-сиріт в державному бюджеті. Ми постараємося ще десь понад 30 дітей отримати з державного бюджету житло і думаємо 50 з місцевого бюджету. Але знову таки, це отримують діти-сиріт. А скільки в нас є багатодітних родин, які чекають на ту підтримку? Бо не дай Боже, вони, оце та бідність, та ті негаразди, їх можуть довести, і ті діти стануть, теж перейдуть в категорію дітей, позбавлених батьківського піклування. Оце шкода. Тому нам треба десь зараз терміново напрацьовувати, як спасти українську сім'ю, українську родину.
Це справді є ключовим. І у нас залишається буквально хвилина до завершення ефіру. Пане Володимире, про співпрацю з іншими областями. Нас зараз чує вся Україна. Знаю, що ви часто їздите на схід України. От як підтримати і цих дітей, які знають по собі, що таке війна?
Ну, перш за все, ви знаєте, що ми із Луганщини, з Донеччини приймали діток. Дуже багато. Від самого початку ми приймали і різними правдами, неправдами, але маса дітей була на Львівщині. Ми їздили туди. Мені дуже приємно, що мої колеги з Луганщини повним складом перейшли на українську територію і співпраця, що наші кандидати восстановлюючі далі їдуть туди і привозять діток, тому що Львівщина наразі не в змозі забезпечити потреби людей, які хочуть встановити дитину. У нас нема такого проценту посиротіння, як, на жаль, на Сході є. Та співпраця не загубилася, вона напрацьовується, і я думаю, десь спільно треба ще напрацьовувати, колись це настане мир, і ми туди поїдемо на море, наші дітей повеземо, якщо їхніх дітей до нас веземо.
Що ж, щиро дякую вам за цю інформацію, яку донесли нашим слухачам, за те, що робите, і хочеться побажати єдиного, щоб не було цих причин захищати наших дітей, щоб всі вони були захищені, щоб всі вони були в любові і всього тільки найкращого. Дякую нашим слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємося.
Дякую.